Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір «Денна катехеза». Я називаюся Максим Приступа і також разом з нами у програмі сьогодні буде катехит отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської дієцезії. Вітаю вас, отче, Христос народився.
Славім Його.
Отож, друзі, свята святами, вони вже, ну, по суті, минули, і сьогодні перший такий понеділок, який означений звичайним періодом. І в цей звичайний період ми продовжуємо наш цикл, які розпочали давно-давно, вже навіть і не скажу коли. Ми далі продовжуємо говорити про декалог, 10 заповідей Господніх. І сьогодні ми розпочинаємо розглядати четверту заповідь, яка звучить «Шануй батька і матір твою, і добре тобі буде». Отже, минулої попередньої програми, отець вже мені анонсував поза ефіром, я ще вам також нагадаю, говорилося про відмінності оцих двох таблиць. Так, ми маємо заповіді щодо Бога, так, це перших три, які попередньо були. А тепер ми переходимо на другу скрижалю, на наступну кам'яну сторінку, якщо хочете, навіть так назвемо. Отож, шануй батька і матір твою, і добре тобі буде на землі. Прошу, отця.
Христос народився, перефразуючи ці слова, які прозвучали, відому фразу «Свята святами, а катехеза по розпорядку». Радий знову зустріти всіх радіослухачів, хто з вас має можливість і час, щоб слухати цю катехезу. Передусім два слова про Різдво, яке в латинській церкві вже сьогодні в літургії вже ми маємо зелений кольор, тобто вчора тільки-тільки-тільки ще закінчилося різдвяний період, як такий, хоча ще до 2 лютого ми будемо святкувати, ми маємо можливість під час літургії співати колядки, є така добра традиція. А східні церкви, Греко-католицька православна церква, святкують ще, якраз тільки-тільки почався цей період, різдвяний період.
Ну, у православних він якось триваліший, так, східні церкви це якось ширше, це має ці святкування.
Так, ну, католики так компактно святкують, так, а православні так з такою...
З розмахом.
З душою такою, так, вкладаються. Отже, продовжуємо цикл наших катехиз, і ми підійшли до четвертої Божої заповіді. Минулого разу ми говорили про те, як і про два різних способи рахувати заповіді, зокрема перша, третя або перша, четверта в православній церкві, і далі четверта, десята в католицькій церкві, що стосується гріхів, відносин щодо наших ближніх. В православній церкві, відповідно, ці скрижалі, друга так звана скрижаля, рахується від 5 до 10 заповіді. І четверта заповідь в католицькій церкві або в православній церкві, 5 заповідь, говорить: «Шануй батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі». І ця заповідь, вона взагалі, ця частина говорить дуже конкретні справи, що нашу віру можна пізнати мірою того, як ми відносимося до наших ближніх. Тобто це не є щось таке абстрактне, не є щось таке відірване від світу. Не раз віра так представляється, як така дійсність, яка допомагає людині або навпаки провокує людину до того, щоб вона не жила в реальному світі. Вона в якомусь уявному світі, де якісь цікаві правила, і вони нічого спільного не мають з дійсністю. Проте, якщо подивитися ті системи або ідеології, які критикують церкву, і, зокрема, віруючих людей через такий підхід, що вони, немовби, це така претензія ставиться, що віруючі люди вірують в Бога замість того, щоб зайнятися справами. Часто видно, що якраз такі системи, вони дуже сильно, ну, умовно кажучи, грішать проти людини. В них будуються надзвичайно несправедливі системи, якісь фундаментальні права, дійсності з життя людини викреслюються, забороняються. Це може бути велика кількість прикладів. І це будь-яка система. Ну, маю на увазі така державно-політична. І віра, все ж таки, вона навіть для нас, самих віруючих людей, цей декалог, він для нас також є викликом, тому що він нам також пригадує, що наша віра, Її можна пізнати не лише з катехизму, навіть якщо я його пройшов і, наприклад, я його повторю, не лише з того, що ми знаємо про Бога, не лише з того, що ми правильно повторюємо певні формули, які є справді об'явлені Богом, є важливі. Інколи частина з таких об'явлених дійсностей, вони для нас залишаються певною мірою таємницею, і ми поволі ці таємниці наближаємо, відкриваємо в житті цілої церкви. Але також це наша віра, це не лише таємниці, не лише повторення, не лише переказування правд віри, а це зустріч з живим Богом, яка обов'язково буде стосуватися цілого мене. Вона мене міняє. І відповідно, якщо ця зустріч з Богом мене міняє, вона обов'язково змінить моє відношення до того, хто поряд. Ну, оскільки я міняюся, то я починаю про... Це видно. Це мої конкретні слова, мої конкретні вчинки, мрії, прагнення, бажання, наміри, переживання, емоції. Вони свідчать про те, що для мене є насправді цінністю, а що тільки такою, можна сказати, умовною, формальною цінністю є. І, чесно кажучи, наше ціле християнське життя, це наше полягає на тому, хтось то говорив таку гарну фразу, що найдовша дорога, яку людина має подолати, це, і так вказується між цим місцем, і вказується на голову, тобто на розум, і цим місцем, тобто серцем. Там, як в кого, це порядку 25 сантиметрів, скажімо, в середньому відстань між лобом і місцем, де є наше серце. Але це найдовше місце, яке ми долаємо ціле наше життя. Тобто між тим, що ми знаємо, що ми формально визнаємо, і між тим, чим ми живемо, про що ми насправді переживаємо. Це те саме стосується віруючих людей. І тому катехези, вони не полягають не лише на тому, що ми певні речі повторюємо, ще раз їх пригадуємо і завчаємо, так, щоб ми знати, як правильно відповідати. А вони нам допомагають от якраз поглибити. Зокрема, катехези полягають на тому, щоб їх поширити так, щоб насправді те, що я визнаю, що я вірую, воно було частиною мене, частиною мого серця, частиною мого креду життєвого, частиною мого способу мислення і переживання. Починаючи з четвертої заповіді, декалог говорить нам, ставить перед нами нашого ближнього як критерій нашої віри. І надзвичайно цікаво, декалог звучить, він ставить остаточну певну червону лінію, яку ми не можемо переступити, тому що от за цією лінією вже точно я можу сказати, що я не живу так, як Божа дитина, як людина, яка хоче відповісти на Боже об'явлення. А перед цією лінією ми маємо надзвичайно велику творчість. Хоча ми зараз живемо в такому світі, коли одна з таких цінностей, яка пропагується, про яка говориться, яка є певним лейтмотивом, є свобода людини. І часто ця свобода сприймається як свобода від будь-яких обмежень. Тобто мені ніщо не може заважати. Вона є така свобода сама себе, вона є абсурдною, тому що ми можемо дійти, такий простий приклад, людина, яка має якусь залежність, і вона є вільна, вона може, наприклад, якісь там субстанції споживати, чи наркотичні, чи алкогольні, чи якесь життя провадити, яке для неї є руїною. Але саме цей спосіб життя, саме спосіб реалізації такої волі людини, яка є залежна, вона свідчить, що людина стає все більше невільником. Це простий приклад того, що той спосіб представлення людської свободи, він не може бути свободою, яка є абсолютною. Тому що абсолютна свобода, вона стає неволею. Не можна будь-які правила порушувати, тому що в кінцевому випадку це призведе до зла. А зло, воно людину зневолює. Воно стає чимось, що людина... жоден з нас не прагне. З нашої природи ми так створені, що ми прагнемо добра, і шукаємо способи, як інструменти, як від зла віддалитися, як його до нього не прийти, не допустити його в нашому житті. Тому свобода, вона є свободою, вона не може бути самого визначення абсолютною свободою. Більше того, абсолютна свобода, вона є лише у Бога, тому що лише Бог вміє і свої природи, він знає, що добре, і бажає лише і виключно добра. Ми в нашому випадку, наша свобода реалізовується, ми вчимося, ми формуємося, ми виховуємося до цієї свободи. І, зокрема, одним з інструментів, одним з способів виховання нас в цій свободі, правдивій, те, що святий Павло говорить, свободі дітей Божих, це є якраз заповіді. Вони ставлять червону лінію, вони говорять, за цією лінією вже точно зло. Хоча, повторюся, так як ми зараз приймаємо, людина невіруюча, коли чує про заповіді, вона може сказати, як це так? Ну, я же ж вільний, що мені хтось має вказувати? Ну, життя сама себе вказує певні правди. Життя само себе говорить, що є добре, що є погане. Життя само себе говорить, що здорова їжа, вона є для добра людини. Якщо хтось споживає, починає їсти нездорову їжу або отруйну їжу, це може призвести до зла. Ну, якби з самої природи речей випливає в дійсності. І заповіді – це немовби така підказка зі сторони Бога, щось, що є надзвичайно важливим. Десь є в самій глибині нашого серця, такій глибині, що інколи ми можемо цю глибину не побачити. І вони формуються, ці заповіді, зокрема, в 10 заповідей. Не 500, не 1500, навіть не 100, а 10. Настільки зібрано, настільки синтетично, і вони торкаються найважливіших дійсностей нашого життя. Це виховання в свободі. Четверта Божа заповідь говорить нам про пошану батька і матері. І надзвичайно дивно могло би здатися, тому що торкається дійсності, яка є фундаментальною і яка є найважливішою для кожної людини. Тому що кожен з нас росте в сім'ї. Це не мов би спосіб, який це місце, в якому ми входимо в соціум. Ми приймаємо життя в сім'ї, ми виховуємося в сім'ї, ми стаємо зрілими до певного віку, скажімо, умовно, це 18 років, хоча багато дослідників тепер говорять, що фізіологічно можна сказати, що ми 16, 17, 18 років вже готові до такого повноцінного дорослого життя, тобто організм сформований, певні сили, певні можливості долати труднощі фізіологічні, труднощі з народженням дітей, наприклад. Так, це я говорю про фізіологію. Емотивно, психологічно все більше говориться про те, що цей момент зрілості, він трохи віддаляється. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим способом, в якому наше суспільство живе. І щоб війти зріло, відповідально в наше життя, нам надзвичайно багато треба пізнати. Багато речей вміти зв'язувати між собою, вміти соціально брати відповідальність. І тому, щоб набрати певне знання і певний досвід, вже 18 років могло би бути замало. Крім того, ще є певний спосіб життя нашого суспільства, такий життя в зручності, в уникання різних труднощів. І це є також негативний вплив на зрілість людини. І завдяки такому негативному впливу також цей момент зрілості, умовно кажучи, 18 років, він також відтягується в часі. Я би не хотів зараз якусь число говорити, тому що це надзвичайно суб'єктивно. Справді, я знаю таких людей, які в 15 років, я думаю, через те, яке вони життя мали, можливо, складне, можливо, насичене, можливо, повне викликів. Вони вже в 15 років мислять досить зріло, розуміючи причини, наслідки, відповідальність, вміючи ставити собі завдання. І навпаки, є такі люди, які можуть і в 30 років ще досить так, умовно кажучи, гратися своїм життям, бояться, не вміють, не знають, як приймати відповідальність, ну і так далі. Родина – це таке місце, яке Бог по-особливому захищає. Саме з цього починається 10 Божих заповідей. Не відношення, наприклад, до якоїсь дійсності, ну, наприклад, економічної, так, не кради. не навіть до дійсності, яка також важлива і дуже глибоко нас торкається, інтимної нашої сфери. Це шоста Божа заповідь, яка говорить не чужолож. Друга частина декалогу, другі скрижалі починаються з заповідей щодо наших батьків, тих, хто є нам найближче. Це показує особливу роль, яку Бог заклав для сім'ї. Ну, ми живемо в такі часи, в яких наша сім'я, взагалі розуміння сім'ї, воно ставиться під сумнів, інколи створюються виклики, інколи це ідеологічні виклики, коли певні люди мають певні ідеї, лише ідеї щодо того, що нам здається, що сім'я мала би виглядати так і так, і потім ці ідеї стають причиною того, що приймаються різного роду закони, приймаються різні програми, є фінансування, яке пропагує певний бачення, яка би родина була. Інколи говориться про те, що ми живемо в часи постродинні, коли вже родина не має значення, що коли вірність один чоловік, одна дружина – це вже минулі часи, що є полі і створюються якісь дуже мудрі навіть слова, привабливі слова, створюються певні аргументації, чому так краще, чому так не краще. В кінцевому випадку це все творчість людини, тобто кожного з нас. А наша творчість, наше бачення людське, воно завжди обмежене, воно не сягає певної глибини. І тому ми, як християни, хоча це інколи може здаватися несучасним, не на тренді, в нас ми маємо таке щастя, що ми можемо покластися на те, що нам Бог говорить, і берегтися, тому що час покаже, що воно виправдається. Ну, принаймні 2000 років, більше навіть, скільки Николог існує, вірність, вірне виконання заповідей Божих, вірне слідування Божому натхненню, воно стає причиною, що людина тільки виграє, вона ніколи не програє. Тому навіть в цій сфері, можливо, особливо в цій сфері, ми маємо радість повторяти те і приймати те, і берегти те, що нам Бог сам говорить. Отже, сім'я. В задумі Божому ще з самого початку Бог творить Адама, і потім, оскільки дає йому владу над цією землею, ця влада виражається в тому, що Адам, навіть ті тварини, які оточували, він панував над ними, він навіть давав їм ім'я. Це в біблійній мові, це знак особливої влади, особливого домінування. І такої також, немов би, участі сотвореного світу в житті людини. Таке взаємодоповнення, взаємозв'язок. Навіть маючи це все таке велике багатство, Адам, яке реалізується в такій повній гармонії, оскільки це момент, коли ще не було безпорядку, гріха в житті людей і людини, зокрема Адама, Адам говорить, що йому цього недостатньо, йому цього замало. Він, як говорить, він не має відповідності мені. І тоді Бог творить Адам з лона Адама, з ребра Адамового, Єву, яка стає для нього дружиною, яка стає для нього відповідною йому ж, яка стає такою одинаковою йому. І тоді він говорить, це те, що прагнуло моє серце. І Адам з Євою є першою родиною, яка ще без гріха, але яка має вільну волю, і яка також отримує від Бога заповідь. Заповідь є для того, щоб виховати Адама з Євою. Навіть, бачите, інколи ми представляємо Едемський сад як райський сад, там, де вже все таке найвище щастя, яке ми можемо осягнути. Те, що Адам з Євою мали рости, мали розвиватися, мали утверджуватися, показує заповідь, яку Бог дає Адамові з Євою. Він їх виховує через заповідь. Зокрема, в центрі Едемського саду, це відома історія, Бог садить два дерева. Одне дерево пізнання добра і зла, а друге дерево життя. І через спокусу диявола Адам з Євою споживають з цього дерева пізнання добра і зла. І в чому проблема цієї дійсності? Чому це настільки грішно, чому такі наслідки ми несемо на собі? Тому що пізнання зла, воно не є лише теоретичним. Це не лише плід нашої фантазії, це не лише теоретично прочитати про щось і прийняти як знання, наприклад, як лампочка функціонує. Так, є так. Є певні закони, є певні нюанси. У випадку злом це пізнання зла не є теоретичним. Адам з Євою приймають зло в своє життя. Ну, відповідно, воно собою приносить наслідки. Що вони стають грішними, вони самі в собі вже мають певний безпорядок. По відношенню один до одного вони є грішниками, вони дивляться один на одного грішними очами. Тому що вони знаком цього є те, що Адам з Євою одіваються в смоковне листя, тому що вони бояться один одного. Так, як перед тим вони не мали пожадливості по відношенню один до одного, так після гріхопадіння вони один одного стороняться. В них з'являється певне пожадання, яке вони не можуть опанувати, яке є свідченням того, що вони один до одного вже починають ставитися не з любов'ю, а з певною корисливістю, бажаючи використати один одного, бажаючи отримати від іншого певну, ну, можливо, в тому числі якесь емоційне, тілесне задоволення, і не шануючи повністю цілісність іншого, тобто Адам Єву, Єва Адама. Ще одним наслідком цього гріха є те, що Адам з Євою починають по-іншому відноситися до Бога. Вони починають його підозрювати, перестають йому довіряти, ховаються від нього. Так як колись були відкриті, спілкувалися і повністю довіряли йому, так тепер вони стають такими супротивними, так, бунтівничими. Вони закриваються, вони не знають, що ще зробити з тим злом, яке ввійшло в їхнє життя, і це обов'язково, силою речей воно приносить свої наслідки, тому що зло, коли входить, воно приносить злі наслідки. Воно не має сенсу, воно не має якоїсь інтелектуальної рації. До цих пір є одне з найбільших питань, чому існує зло. І ми пробуємо на нього відповісти раціонально, і шукаючи цієї відповіді раціональної, ми так несвідомо шукаємо захисту від цього зла. Так, як от дефініцію зла дати, щоб от його настільки описати, щоб врешті знати, що от як захиститися від цього зла. Зло не має рації, воно є деструктивне, воно не має сутності, мається на увазі, воно не має якоїсь такого суті, яку можна і варто зрозуміти. Воно не є інтелектуальним. Це є деструктивна сила, яка приносить зло. І це Адам з Євою це зло в своє життя впускають. Заповіді також вони є для того, щоб нас відгородити, щоб сказати, що дивіться, от за цією межою починається деструкція зла. Тому бережіться, старайтеся якомога далі стояти від цієї червоної лінії і старайтеся, якщо ви вже близько, старайтеся не заходити за неї. В цьому суть заповіді. Вони нас виховують, вони нас вчать в такій свободі дітей Божих. Адам з Євою згодом народжують дітей. Дехто говорить, що саме народження дітей є наслідком гріха. Ну, це все не відповідає тому, що сказано в Святому Писанні. Це певні такі теорії, певні якісь такі бажання теоретизувати якісь думки, якісь розвинути думку, не базуючись в цілісності на текстах Святого Писання, на тому, що Бог про себе говорить і що Він говорить про життя людини. В задумі Адам з Євою могли і мали бути плідними, тільки це могло стати в свій час. Вони мали дозріти. Це не стається. Перед народженням дітей вони падають в гріх через заздрість диявола, який спокушує Єву, потім Адама. Так зло входить в їхнє життя, і так кожна сфера, вона певною мірою змішується зі злом. Зокрема, коли Бог розмовляє з Адамом і з Євою, він говорить, як це буде відбуватися. Щодо Адама він говорить, що через твій гріх земля буде дуже важко родити, не буде приносити тобі стільки плоду, хоча ти нею панував, і вона була тобі. Тепер зло це війшло також, воно думав, через тебе стало надбанням землі. Щодо Єви Бог говорить, що через твій гріх ти будеш в болях родити, ти будеш прагнути твого чоловіка, він буде над тобою панувати. Тобто це теж свідчення того, що це таке найбільше покликання жінки, одне з найбільших покликань – це давати і берегти життя, а воно також буде назнаменоване злом, воно буде болісним для жінки. І таким чином ці відносини подружні Адама з Євою, вони також стають назнаменованими злом, назнаменованими гріхом. І кожне подружжя, кожна спільнота найменша, особливо така важлива спільнота як подружжя, вона назнаменована злом, вона піддана спокусі гріха. І саме тому подружжя – це не є якесь повернення до раю, до безтурботного життя. Це є особливий дар зустрічі, так як Адам з Євою, зустрічі того, хто мені відповідний, але який кладе також певний, ставить виклик, і стає певним тягарем відповідальності за іншу людину. Вона одночасно і щаслива, і прекрасна, але також є викликом. Четверта Божа заповідь захищає цей особливий зв'язок. Вона говорить про те, що цей зв'язок не може відбуватися поза Богом. Він може відбуватися з Богом, з Його присутністю, з присутністю Його світла, Його благословення. І саме таке подружжя, воно має всі шанси, щоб реалізувати всю глибину людського серця. Всі сторони – батьківство, синівство, супружество, чоловік стає жінкою, щодо жінки являється як чоловік, як супруг, жінка щодо чоловіка, як його дружина. У них відкриваються нові способи пізнання, зустрічі, відповідальності. Вони ростуть і виховуються. Потім в них народжуються діти, чоловік стає батьком, він це батьківство пізнає, відкриває, вчиться. Те саме жінка щодо своїх дітей відкриває материнство. Це місце особливої присутності Божого життя. Взагалі життя як такого в людського життя. В історії. Саме тому четверта Божа заповідь так особливо наголошує. І більше того, це єдина заповідь серед всіх, в якій є присутнє благословення, в якій є присутня обітниця, в якій є присутня така гарантія Бога, що Бог щось говорить, що за це щось станеться. Інші заповіді не говорять так. Ця заповідь говорить, четверте, шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній ти був на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. І ця обітниця не стосується лише і виключно видимого виміру нашого життя. Тому що ця обітниця, обітуванна земля, це є щось більше. Це наше видиме життя плюс щось ще додаткове, ще вище, плюс щось таке невидиме, надзвичайне, що є... про що знає, відчуває і переживає глибина нашого серця. Четверта Божа заповідь захищає по-особливому родину. Родину так, як її бачить Бог. Зараз, повторюся, є багато способів, як говориться про родину як таку, що вона може бути така, може бути така. І насправді, якщо відкинути, що Бог є, і відкинути те, що Бог має певний задум, що ми, як віруючі люди, приймаємо. Якщо це все усунути, то насправді наша людська творчість, вона може бути надзвичайно широкою. Ми можемо, є такі, наприклад, в нашому християнському житті Можна навіть сказати певною мірою патологічні ситуації, в яких люди, наприклад, одружуються з собачками, в яких являють якісь особливі стосунки, реєструють особливі зв'язки з неживими якимись предметами. Ну, це, якщо немає Бога, людина дуже просто до цього може дійти, тому що вона стає, немовби, в центрі свого життя, вона дивиться, що їй приємно, що їй неприємно, що їй хочеться, що їй не хочеться, вигідно, невигідно. І вона, відповідно до цього, приймає рішення, що от, а так може бути, а я так би хотів. Більше того, вона не залишає цей спосіб мислення і бачення лише в своєму житті, вона починає це все пропагувати в житті інших людей. Ми, як віруючі люди, маємо радість, що визнати, що, ну, певною мірою прийняти те, що є перевірене часом. Те, що не лише було колись, часто говорять, що церква пропагує певні традиційні цінності, які були консервативні цінності. Церква старається пропагувати цінність як таку, саму в собі, яку також вона відкриває завдяки об'явленню Божому. І кожен християнин, як частина церкви, як дитина Божа, також пробує, шукає, відкриває це. І це питання не лише цінностей з минулого, чи не знаю, якісь нові прогресивні цінності, про які ми дивимося в майбутнє і пробуємо переформатуватися. Це нічого спільного немає з сутністю церкви. Сутність церкви – це прийняття з таким благовінням живого Бога, уважне слухання Його, слухання як дітей Божих, як улюблених дітей Божих, і намагання ці заповіді, це об'явлення реалізувати в своєму житті. Думаю, що це такі декілька слів щодо подружжя. Зараз, думаю, що відповідний час, добрий час, щоб дати можливість поставити запитання чи якісь коментарі.
Спасибі. Ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса Отець Руслан Михалків зараз в ефірі Радіо Марія зі своєю катехезою до нас, друзі. Ми сьогодні говоримо про четверту заповідь «Шануй батька і матір твою». Це в контексті циклу, присвяченому декалогу, десятьом заповідям Господнім. Зараз буде час на ваші телефонні дзвінки із запитаннями або ж коментарями, але це буде можливо тільки після коротесенької паузи.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Отже, нагадую вам номери телефонів. Два київських номери на початку, код 044, і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, нам можна писати на Skype FM69-68, і писати також на Viber 066-563-07-24. Тим часом, отже, від мене перше буде, напевно, що запитання. От ця заповідь, четверта заповідь, вона дещо в своєму складі звучить, остання принаймні її фраза, як погроза. Отже, шануй батька твого і матір твою, добре тобі буде і довго житимеш. От я не знаю, як правильно сформулювати навіть зараз це питання. Тобто, якщо батька і матір ти не шануєш, то Господь тобі вкоротить віку.
Може, в принципі, якщо лише логічно сприймати цей текст, так розбирати відповідно до лінгвістики, можна було такий висновок зробити. Але якщо сприйняти цей текст в цілісності, тобто не лише сам текст, але ще особу, яка говорить цей текст, от знаючи Бога як такого, ким він насправді є, наш Бог не є Богом, який множить зло і радіє, що людина от переступила заповідь, тепер має можливість її покарати. Це навпаки, ми маємо можливість самі піклуватися про наше життя, про наше довголіття, а є можливість дати ще Богові, ну, виконати певну частину, певну свою обітницю. Це щось плюс додасться. Це не є не лише,
ага,
що,
ось воно
якщо,
що.
Ти, якщо ти будеш от робити, якщо не будеш, то ай-яй-яй. Так, ну,
угу.
Це залежить від того, якого...
Тобто Бог,
якого...
іншими словами, Бог виповнить тобі. Ну, як в нас в традиції католицькій, римокатолицькій є от таке, ну, така подяка польською мовою. Ми кажемо, Бог заплать. Тобто Господь тобі воздасть, надмірно, можливо, так?
Так.
Зрозуміло.
Це певна обітниця, так.
Хорошо, добре, отже, давайте тоді почуємо вже дзвінки наших слухачів. Христос народився, будь ласка, ви вже в ефірі. Ваше ім'я і можете говорити.
Назвімо його. Це отець Ярослав. Отець Ярослав з Кам'янця-Подільського. Мої кохані, ну дуже класна катехеза, отче Руслане. Супер, отче ректоре. Дуже мені сподобалось. Я просто з захопленням слухав. І я можу таке поділюся з вами тим, що мені так дуже, мені все подобалось. Але дуже мені сподобалось, як ви сказали, що є це життя плюс. Життя плюс. Там сформульовані таке було. Це просто це додається, правда, життя плюс, якщо хтось заповіді Боже соблюдає в цьому житті. Оце тільки стає, хочу сказати. Вітаю, Радіо Марія, вітаю всіх слухачів і вас. Вас, отце. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отця Ярослава давно не чули, це також наш катехит Радіо Марія. Отець Ярослав Гіжицький, спасибі. Якщо можете, отче, скажіть коротенький коментар на відгук отця, якщо я далі йдемо.
Так, ну, це Бог, він не є скупий в своїх дарах, він насправді є надзвичайно щедрий, і я думаю, що навіть от мене одна з дійсностей, яка мене цікавить, це там святкування з якимись новинами, з пізнання космосу, і от ми деякі речі відкриваємо настільки такі, що 500 років назад ми би навіть не могли подумати, що таке. Це все просто меж немає. Я думаю, що це такий надзвичайно дрібненький, хоча він безмежно глобальний, але це такий дрібненький натяк на того, на таку безмежність Бога. Насправді ми його визнаємо як вседержителя, як все, ну, все в ньому. І насправді так і є. Бог надзвичайно щедрий. І більше того, він робить так, що ця його щедрість, немов би, з нашої участі вона помножується і, ну, помножується в рази. Якщо більше відкриваємося, Бог ще більше має можливість діяти.
Спасибі. Отже, ну от я ще поміркую також. Ну, Господь, коли от бере ці тези, цей декалог, ці заповіді, які пронумеровані чітко, він бере якісь такі, ну, якісь певні стратегічні речі, я би їх навіть назвав, такі застороги, побажання, так як ми зараз розбираємо цю четверту заповідь. І от вшанування або пошана батьків. Тобто це, я так розумію, була проблема, стратегічна проблема суспільства вже навіть часів Мойсея, так? І з тією проблемою ми йдемо повз цілу історію. От. І тут, от, чи можна було пов'язати от, батько, от, не так навіть, пов'яжу, от, почув одну проповідь одного капелана, який тривалий час, римокатолицького священика, який тривалий час їздить на схід України, він є капеланом, і він, коли говорить про державу, про Україну, і чому він так віддається от, цьому служінню капеланському, він посилається на цю заповідь, шануй батька твого і матір твою, і він називає от, матір'ю, це наша, от, наша Україна, Україна, так? І тому, віддаючись на це служіння, от він завжди каже про це вшанування. Але я також ще от цих останніх дві хвилини хотів би заторкнути цю проблему пошани батьків, моральну проблему, про яку ви також згадували. От, можливо, якісь певні статистики я б не хотів би там, бо я не думаю, що десь ведеться статистика, скільки там матерів плакало там за рік від своїх синів чи дочок. Але от ви, як душпастир, на своїй душпастирській праці, ви спілкуєтеся багато студентами-семінаристами, бо є ректором семінарії. От наскільки є сьогодні така проблематика стосунків батьків і дітей у католицькому середовищі? Я би звузив навіть рамки ці.
Я одного разу був присутній, ще будучи на навчанні в Італії. Був присутній в одну парафію, приїхав один така світська особа, мужчина, який пропагував, розказував про його розуміння подружнього життя, відносин, особливо відносин батьки-діти. І він одну таку цитату давав, що, ну, я там дослівно не можу сказати, таких три цитати. він говорить, що молодь зараз вже не та. Вони зовсім не шанують дорослих. І рідко, коли можна побачити якусь таку відповідну неналежну реакцію. Потім друга цитата в такому самому напрямку, і третя цитата в такому самому напрямку. Він говорить, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли ця фраза була написана? Ну, всі говорять, ну можливо, середина, ну, початок 20-го століття. Він говорить, це з текстів, які ми знайшли в Єгипті. Тобто це порядка 1500-1800 років до народження Ісуса Христа. Завжди був цей виклик. Завжди батьки стараються. Я ще одну при цьому нагадується мені ще одну програму дивився, про якраз була проблематика батьки-діти. Ну і в кінцевому випадку коментатор надзвичайно влучно і, можливо, навіть кумедно скоментував, каже, як би там не було, але з цього покоління найгірших дітей в наступному поколінні виростають найкращі батьки, які потім вже говорять, що їхні діти мало що знають. Це певною мірою симпатично.
Це геніальна відповідь.
Це такий наш виклик, і ми в цьому з цим всім повинні вміти правильно себе знайти. Так, ну, я думаю, що справді от любов нам дозволить ці всі речі поставити на своє місце. Така правдива любов. Це не значить називати погані речі добрими чи говорити, що тепер все ідеально. Але любов, вона ці всі речі розставляє. Це виховання любові, так, це пізнавання, відкривання любові, яке не раз складне є. Але все ж таки це є наше покликання.
Дякую, спасибі, отче, дуже вам дякую. З останнього, то навіть скажу, це правда геніальна навіть така відповідь про цих батьків і дітей, про ці моральні керунки. Спасибі, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса в селі місті Ворзель, даруйте, так, можливо, применшив. Отець Руслан Михалків був в ефірі Радіо Марія з катехезою про четверту заповідь, де говориться про пошану батька і матері. Далі буде, ви слідкуйте за нашими анонсами, за місяць ми знову почуємося, продовжимо цю тему. Христос народився.
Слава Богу.